călătoria noastră în Tit, am ajuns la capitolul 3, care practic este și ultimul capitol. Astfel avem înaintea noastră, sau am avut ocazia ca să mergem pentru epistola lui Pavel scurtă, dar cred eu că din care am avut ocazia să învățăm, dacă vrem, sau dacă am vrut, multe lucruri frumoase și importante. Știți, cartea Tit, m-am gândit că este ca și o scanare pe care o face apostolul Pavel. Mi-aduc aminte când eram în Moldova și aduceam ajutoare din alte țări și ajungeam cu mașina la vamă, era acolo un scanner prin care trece mașina și era acolo un om care sta la monitor și se uita ceea ce este în mașină. Și în dependență, dacă vroie să vadă ceva că nu e în regulă, vede că nu e în regulă. Dacă îl ajutai dinainte ca să închidă ochii, ca să vadă că totul e în regulă, era totul în regulă. Dar dacă nu era ceva în regulă, te da într-o parte mașina și atunci era control vizual. Sau se deschide mașina și începea cu amănuntul să facă verificarea. Deci spuneam că epistola lui Tit este ca și o scanare care Pavel o face cu privire la bisericile din Creta, trimițându-i rezultatele acestei scanări cui? Lui Tit, care era acolo, și astfel Tit, la rândul lui, trebuia ce să facă? Să privească și să vadă lucrurile care sunt bine, care sunt ok în bisericile din Creta și la care să-i sfătuiască pe frați în continuare să continui tot așa, dar totodată Tit avea responsabilitatea să vadă și acele lucruri care nu erau în regulă și care trebuiau ca să fie schimbate sau ajustate la cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, practic, deși era și experiență, trebuie să avem și noi, ca și biserică, privind la această scanare pe care o face Pavel, în dreptul bisericii noastre, să ne uităm și să vedem care sunt acele domenii, lucruri care sunt bune, în care suntem bravo și care trebuiesc în continuare mers din bine mai în bine, dar să nu fim acei care să închidem ochii la ceea ce nu este în regulă, dar să observăm și lucrurile asupra cărora trebuiește ca să lucrăm, asupra cărora trebuiește să ne oprim. Astăzi spuneam că capitolul 1, Pavel vorbește despre evlavia trăită în biserică și mai mult vorbește acolo despre calitățile și responsabilitățile liderilor sau a păstorilor, prezbiterilor, în vederea cum este organizată o biserică pentru a fi protejată atât de învățături cât și de învățătorii falși. A doua domeniul important în care este chemat biserica ca să trăiască, pentru că spuneam că spre deosebire de primele două epistole pastorale către Timotei, cea către Tit nu se oprește și nu se ocupă atât de învățătură și doctrină, cât se oprește de la viața practică sau la evlavia trăită. Astfel, capitolul 2 vorbește despre evlavia trăită în viața personală. Sau spuneam o dată trecută despre normii de etică și de viață morală, personală a creștinilor, în vederea mărturiei bisericii sau la ceea ce văd oamenii din afară, dar și cu privire la revenirea Domnului sau la a fi gata atunci când are să se audă glasul, iată, mirele, ieșiți în întâmpinare ca să fim gata. Capitolul 3, Pavel merge și ia un alt domeniu, dacă ați fost atenți la citirea cuvântului, și el vorbește despre evlavia trăită în societate sau despre cum viața creștină practică ar trebui să fie trăită în relație cu lumea sau cu societatea. Astfel avem aici norme de etică și de viață a celor credincioși în vederea faptelor ca și subiect al mărturiei, dar și subiect al mântuirii celor credincioși. Ce este evlavia? Ne-am mai oprit la acest cuvânt. Vreau doar ca să ne aducem aminte. Deși dicționarul explicativ al limbii române spune că evlavia este un sentiment de pioșenie sau sentiment de religiozitate sau sentiment de cucernicie. Când ne uităm în cuvântul Dumnezeu, vedem că cei care au tradus cuvântul Evlaviei nu s-au inspirat din Biblie, ci s-au inspirat din ceea ce zice tradiția, în mod deosebit a Bisericii Ortodoxe, cu privire la Evlavie. Pentru că Biblia nu ne prezintă Evlavia ca și un sentiment sau un însemțământ de respect și de venerație la adresa lui Dumnezeu. Și Biblia vorbește despre Evlavie ca și o viață sau ca și un stil de viață în ascultare de Dumnezeu. Sau ca o stare de reverență sau de respect continuu față de Dumnezeu. Astfel nu este vorba despre un sentiment, ci este vorba despre o stare continuă care trebuie să fie în viața noastră. Și anume se referă la respect față de Dumnezeu sau termenul mai teologic, reverență. Vreau să vă dau trei versete doar, să vă le citesc, în care se vorbește despre acest lucru, ca să vedeți că nu merge vorba despre sentimente aici. Osea 6:4. Ce să-ți fac, Efraim? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. Ce vă spune aici? Ce s-a întâmplat cu aceste popoare? Respectul vostru față de Dumnezeu este ca și ce? Ca și roa. Ce se întâmplă cu roa? Foarte repede, de ajuns ca să răsară soarele și ea ce face? Dispare. Sau Psalmul 12 cu versetul 1. Vină un ajutor, Doamne, că se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Observați? Același lucru. Dispariția oamenilor evlavioși. Nu merge vorba despre dispariția sentimentului de evlavie din oameni. Și merge vorba despre dispariția oamenilor evlavioși. Astfel, sau ești sau nu ești, se pune în întrebarea. Și 2 Timotei, nu de mult am trecut, 3:4-5. Atunci când descrie cum au să fie oamenii în ultima perioadă de timp. Vânzători, obraznă și îngrânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și aici este problema cu evlavia. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii acestea. Astfel vedem că evlavia este, așa cum am zis, un stil continuu de viață care ar trebui să caracterizeze un om în relația cu Dumnezeu, aducând reverență sau respectul pe care Dumnezeu îl merită din partea omului. Vedeți, după ce omul trece peste porunca lui Dumnezeu și mănâncă din pomul cunoștinței binelui și răului, ajunge să se creadă un fel de Dumnezeu. Sau cel puțin ajunge să se creadă egal cu Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte de atitudinea întâlnită, sau de această atitudine întâlnită chiar și la neprihănitul Iov, acel care ați fost joia la studiu. Iov este un om neprihănit, dar acest om neprihănit, la un moment dat ajunge să se creadă că știe anumite lucruri mai bun, mai bine decât Dumnezeu. Că dacă ar fi el să decide, el ar decide altfel, ar proceda altfel decât procedează Dumnezeu. El știe mai bine ceea ce este moral, ceea ce este bine, ceea ce este adevărat. El știe mai bine cum trebuie să pedepsi păcatul, el știe mai bine să definească ce este păcatul. De ce cauză sunt toate astea? Pentru ca să înțelegem care era contextul, care era lumea de atunci în care Pavel cere bisericilor din Creta, bisericilor creștini, creștinilor, că trebuiască să trăiască o viață de evlavie. Și care este lumea și contextul de astăzi în care noi suntem chemați ca să trăim evlavie sau ca să avem acest respect față de Dumnezeu. Haideți să ne aducem aminte iarăși de situația lui Iov. De ce a trebuit Iov să se pocăiască la urmă? Că Dumnezeu a greșit la început atunci când i-a dat statutul și titlul de neprihănit? Nu de asta. Nici o greșit Iov. Exact tocmai ceea ce spuneam. În a-și arăta evlavia sau în a-și arăta respectul față de Dumnezeu. Atunci când vine Doamne și zice că mă pocăiesc din cauza că am vorbit și nu trebuie să vorbesc despre cine? Despre tine. Am crezut ceea ce nu trebuia să cred. Despre cine? Despre tine ca și Dumnezeu. Petru încuraja copiii lui Dumnezeu. Și cu acest verset vreau să încheiem și să trecem la textul pe care l-avem astăzi și zice Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. prin cunoașterea cerului ce ne-a chemat prin slavă și puterea Lui. Merge vorba despre 2 Petru 1 cu 3. Versetul 1 spune din capitolul 3, adu-le aminte. Adu-le aminte, vorbește că ei ce? Știau. Deci, informația aceasta ei o aveau. Era important doar ca să le aducă aminte, Tit, fraților din Creta, să fie supuși stăpânirilor și dregătoriilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii. Unii cred că aici sfatul lui Pavel se referă la cei din Creta, deoarece deja de aproximativ 100 de ani ei erau sub dominație romană. Și asemenea cum erau și evrei, erau și cei din Creta, doreau independență, doreau ca să iasă de sub jugul roman. Și astfel Pavel îi vorbește lucrul ăsta în mod deosebit spunându-le ca să supună stăpânilor și dregătorilor, adică să se mulțumească sau într-un fel să accepte realitatea că ei acum temporal sunt sub asuprire romană. Deci s-ar părea că ar putea ca să existe această părere. Dacă n-ar exista ceea ce vorbește Pavel când scrie bisericii din Roma, atunci eu aș fi de acord cu acest lucru. Dar este foarte interesant că atunci când Pavel vorbește bisericii din Roma și ajunge la capitolul cum ar trebui creștinii din Roma să se raporteze la autorități, Pavel vorbește același lucru. Dar romanii nu erau robii sau sub stăpânirea nimănui. Vreau să vă citesc doar ceea ce le vorbește Pavel celor din Roma și este mult mai direct, Pavel, și este mult mai specific decât chiar când vorbește celor care erau sub romani, celor din Creta. Romani 13, la versetul 1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânirii care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduirii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, de ceea ce spune el lui Tir. Când mergi vorba despre lucrurile bune, fiți primii, chiar și când mergi vorba despre societate, despre ceea ce va cere dregătorul sau ceea ce va cere sfatul. Ci pentru una rea. Vrei, dar să nu-ți fie frică de stăpânirii, fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabie. El este în slujba lui Dumnezeu ca să răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea, trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și de îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori al lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Știa Pavel ce vorbește aici sau nu știe? Posibil că Pavel când scrie aici, președintele țării și parlamentarii și primarii din oraș, toți erau creștini. Toți erau pocăiți și toți se temeau de Dumnezeu. Și era o mai mare dragoste să te supui lor, nu? Așa era realitatea sau nu? Nu. Așa era realitatea. Dar se pune aici întrebarea, dar cum să te supui? Cum să vorbești sau cum să nu vorbești de rău pe cei care fac rău? Cum? Cum să nu te ceri cu acel care te nedreptățește atunci când te duci la un oficiu sau la altul? Cum să rămâi cumpătat și blând atunci când cineva se poartă rău cu tine? Pavel vine în versetul 3 și aduce lămurire. căci și noi eram altă dată fără minte. E n-a chiar era așa în Pavel, nu? N-a fost chiar așa. Sau am fost? Căci și noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și plăceri, trăind în răutate și în pisme, vrenici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Când vorbește Pavel în versetul 3, despre cine vorbește? Cine sunt așa?
Creștinii care au fost
întoși. Neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte. Cine sunt? Dregătorii și stăpânitorii la care Pavel le spune ce? Să se supună. Deci supuneți-vă lor. Și Pavel ce știe? Dar noi ce să zicem? Dar ei sunt niște răi. Dar ei sunt niște oameni care nu cinstiți, care nu trăiesc adevărul. Și Pavel zice, stați o leacă, nu trebuie să veniți voi cu argumentele astea, pentru că eu să vă zic ceva. Și noi eram cândva, exact ca și ei, adică cum? Fără minte, neascultător, răgeciți, robiți de tot felul de pofti și plăceri. Deci aia ziceam că Pavel, nu eram noi chiar așa. Am fost noi răi, dar nu chiar așa de răi, nu? Cum sunt aceștia care acum au ajuns naciarnici, șefi, dregători, stăpânitori și noi trebuie să ce să facem? Să ne supunem lor. Ei sunt mai răi decât noi. Și Pavel are să revină la această idee atunci când are să introduc în subiectul mântuirii și are să ne aduc aminte din nou de faptul că când am fost în această lume și Dumnezeu ne-a ales să ne mântuiască, nu ne-a ales din cauza că noi făcusem niște fapte bune în neprihănirea noastră și Dumnezeu a zis, merită băiatul ăsta să fie mântuit. Merită să lucrezi la viața lui, merită să-i deschide inima lui ca să-l primească pe Hristos, pentru că oricum îl ia că e mai bun decât ceilalți. Este foarte interesant, dacă sunteți atenți la ceea ce vorbește Pavel la început, sfătuindu și cerând acest respect și această viață de evlavie trăită în raport cu guvernul, în raport cu stăpânirea, în raport cu președintele, și aducând această realitate a lucrurilor, este foarte greu de înțeles cum este posibil și cum ar putea ca lucrurile astea să le punem în practic. Dar asta este cuvântul Dumnezeu și așa cum spuneam. Asemenea, acelor om care primește scanarea și să uită la ceea ce este, putem ca să spunem și să găsim o mulțime de scuze și să trecem la următoarea epistolă și la următorul capitol pe care Pavel îl vorbește, făcându-ne că nu vedem ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Sau avem ocazia ca să privim la această realitate și să vedem acele domenii, acele lucruri în care ar trebui ca să ne evaluăm. Felul și modul în care tratăm, felul și modul în care ne raportăm la stăpâniri și la dregătorii. Spuneam că atunci când Pavel spune celor din Roma, Pavel este mult mai amănunțit la felul și modul în care ar trebui ca să se raporteze. În Roman capitolul 1, versetul 19 la 22, este iarăși o porțiune din care Pavel descrie celor din Roma cum erau ei înainte ca să îl primească pe Hristos. Spune aici, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, spune el, însușurile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui să văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se mai poate dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu l-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte, în inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fărit că sunt înțelepți și au înnebunit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă observați, practic, ne întoarcem la aceeași idee de la care am pornit, spunând că atunci când intră păcatul în omenire și după ce omul întinde mâna și calcă peste porunca lui Dumnezeu și mănâncă din pomul cunoașterii binelui și răului, ajunge ca să se creadă Dumnezeu, ajunge ca să se creadă înțelept, ajunge ca să creadă că mai bine decât Dumnezeu știe ce și cum și în ce situație. Zice el cuvântul Dumnezeu că trebuie să te rogi pentru stăpâniri. Dar dacă nu-mi place de Obama, n-am să mă rog pentru el, da? Zice Dumnezeu că trebuiește ca să faci un lucru sau altul, că trebuiește ca să plătești taxele, dacă statul cere să plătești taxe. Da, dar eu nu sunt de acord cum cheltui statul taxele. Din cauza asta eu n-am să le plătesc. Nu zicem să nu recunoaște omul din cauza că vrea el să folosească ceea ce nu îi aparține lui. Nu face lucrul ăsta. Și a fi aici o mulțime de lucruri la care am putea ca să ne oprim cu privire la relația pe care Cuvântul Dumnezeu o arată. Dar așa cum am spus, Biblia ne arată foarte clar că problema nu este atât de mult în faptul că cei din jurul răi. Pavel vine în versetul 3 și recunoaște că da, cei din lume sunt răi, așa cum am fost noi când am fost în lume. Dar Pavel nu zice, eu vă cer ca voi să fiți evlavioși, corecți cu ei, din cauza că ei sunt buni. Și Pavel vine în continuare și ne spune că eu cer lucrul ăsta din cauza că cu voi s-a întâmplat ceva. Voi sunteți alții. Voi ați devenit alții. Ce spune versetul 4? Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de omenire sau de oameni, dar față de cine? Față de noi, aceia care ne-am schimbat. El ce-a făcut? Ne-a mântuit, spune versetul 5. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Nu că am fi fost mai buni. Este ideea aici. Și pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Astfel Pavel vine și spune că această atitudine de evlavie pe care trebuiește noi ca și copiii lui Dumnezeu să o arătăm față de lumea care ne înconjoară, nu este din cauza că lumea este bună. Pentru că Biblia ne spune foarte clar că lumea zace în cel rău. Și n-are cum ca lumea care zace în cel rău să fie bună. Dar Pavel vine și spune că voi trebuiește să vă purtați frumos din cauza că voi sunteți altfel. Din cauza că în voi a avut loc această transformare, care în lume nu a avut loc. Și el vine și ne spune și cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Dumnezeu și-a arătat, zice, că bunătatea lui față de noi. În dragostea lui pe care a avut-o față de oameni. Și ne aducem aminte cel mai cunoscut verset, eu cred că din Biblie, Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit, că a făcut posibil să sărbătorim Crăciunul, a dat pe Fiul. El ne-a mântuit, zice versetul 5, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. A cui? A Tatălui. Prin spălarea nașterii din nou, prin jertfa Domnului Iisus și prin înnoirea făcută de cine? De Duhul Sfânt. Observați că avem aici Trinitatea pusă la un loc. Efeseni 2:10 Pavel spune că și noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Astfel, faptele bune și-au rostul când?
După nașterea din nou.
După nașterea din nou. Exact. După mântuire, după ce El își arată îndurarea, după ce are loc spălarea nașterii din nou și după ce are loc înnoirea făcută de Duhul Sfânt, după asta intervine importanța și rolul acelor fapte sau acelei vieți de credință trăită, practic, în viața noastră ca și copii al lui Dumnezeu. Ideea de spălare aici este un termen care este folosit în Vechiul Testament. Și deși Vechiul Testament era mai mult legat de spălarea fizică, vă aduceți aminte, era o întreagă ceremonie cu privire la preoți atunci când mergea vorba despre a veni și a aduce o slujbă ca să fie curați, ca să fie spălați. Și atunci când se este construit cortul întâlnirii, este și acolo și ce? Un lighean pentru spălare. Când este construit templu, sunt acolo puse mai multe deja lighienii pentru ca să aibă loc spălarea. Dar în contextul Noului Testament, noi știm că aici merge vorba despre spălarea în jertfa sau în sângele Domnului Iisus. Și apoi vorbește aici despre nașterea din nou, care, așa cum am spus, este foarte frumos prezentată aici. Îndurarea Tatălui manifestată în spălarea Fiului și menținută sau susținută în continuare prin înnoirea Duhului. Ce spune Domnul Iisus la înălțare? N-am să vă las singur, ce am să vă trimit un mângâietor care să fie cu voi. Șase, merge vorba aici de Duhul Sfânt, sau traducerea engleză spune de la Duhul Sfânt, pe care l-a lăsat, zice versetul 6, din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Din nou, pe care l-a lăsat, merge vorba Duhul Sfânt, l-a lăsat cine? Tatăl. Prin cine? Prin Iisus Hristos. Observați din nou aceeași idee spusă de Pavel al Trinității, întâlnim și în versetul 6. Dar care este scopul versetul 7? Pentru că dacă socotiți, neprihăniți prin harul lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Pentru ca odată socotiți, neprihăniți. Sau pentru ca urmare a celor care am spus mai sus, merge vorba de versetul 5 și 6, cum mântuirea a fost oferită de Tatăl prin Fiul, odată socotiți, neprihăniți sau fiind îndreptățiți prin harul lui Dumnezeu, merge vorba să ne facem sau să devenim, o altă traducere spune să ajungem în nădejde. Și iarăși, nu merge vorba aici despre o nădejde imaginară sau ireală cu privire la o speranță că ceva va fi în viitor. Ce vine și spune foarte clar, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Astfel, ideea aici este foarte simplă. Atâta vreme cât îți păstrezi calitatea de fiu al lui Dumnezeu, creștinul are nădejde. Se bucură de această nădejde, de care trebuie să se bucure orice răscumpărat. Dar dacă renunți la această calitate, cu siguranță că nu poate fi vorba despre moștenire sau despre nădejde. Și posibil că aici Pavel se referă într-un mod indirect și la ceea ce vorbește el în versetul 10 și 11, că știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândiți. Dar haideți să mergem versetul 8 și apoi ajungem și la 10 și la 11. Pentru că versetul 8 este, se pare mie, unul dintre versetele de bază. Ar părea, practic, concluzia la tot ceea ce Pavel i-a scris lui Tit până acum. Adevărat este cuvântul acesta. Și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Care este cuvântul acela care este adevărat? Ce trebuie atât să spună apăsat? Care erau aceste lucruri? Care erau? Tot ceea ce Pavel a scris mai sus. Deci Pavel vorbește ce vorbește până la versetul 7. Apoi se uită încă o dată, parcă avem impresia că citește încă o dată ceea ce Pavel scrie și spune că adevărat este cuvântul acesta. Și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Din ce cauză? Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei de întâi în fapte bune. Iată ce este de folos pentru oameni. Păi dacă mântuirea nu-i prin fapte, cine trebuie nouă fapte? S-a schimbat cumva Pavel ideea și a preluat ideea lui Iacov de a nu putea fi mântuit fără fapte. Deși Iacov nu susține lucrul ăsta. El vine și zice, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Din cauza că cele de mai sus, în mod deosebit o relație corectă ca și urmarea schimbării vieții copiilor lui Dumnezeu cu societatea, cu statul, cu lumea în care trăiesc, pentru cei ce au crezut în Dumnezeu, despre ei merge vorba, despre noi, să caute să fie cei din tâi în fapte bune, nu pentru a-și câștiga mântuirea. Fiți atenți, Pavel nu spune lucrul ăsta. El vine și spune că trebuie să fim cei de întâi în fapte bune. Din ce cauză? Pentru că iată ce este bine și de folos pentru cine? Pentru oameni. Pentru care oameni?
Cei din lume.
Pentru cei care noi zicem că e răi, că sunt răi din cauza asta ne încertăm cu ei. Noi zicem că sunt răi din cauza asta nu respectăm. Noi zicem că sunt așa și așa și așa și din cauza asta nu ne rugăm pentru ei. Dar Pavel vine și spune că dacă vreți ca să faceți ceva de folos pentru ei, nu vă faceți ca și ei. Că transformându-vă și fiind ca și ei, n-ați să-i schimbați pe ei. Dacă vreți ca să-i schimbați pe ei, fiți voi schimbați. Trăiți voi viața în așa fel încât felul și modul în care voi faceți fapte bune sau trăiți binele are să fie de folos pentru oameni sau pentru cei care sunt în jurul vostru. Asta va fi de folos pentru oameni. Și anume, de la ce începe el? Adu-le aminte, să fie cum? Supuși stăpânirilor. Fiind supuși stăpânirilor, Pavel zice, a să fiți de folos oamenilor. Să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Făcând așa, Pavel le spune, ce să faceți? Să nu se vorbească sau să nu vorbiți de rău pe nimeni. Și când merge vorba despre pe nimeni, merge vorba cine? Pe nimeni. Și o punem întrebarea, chiar să nu-i vorbești de rău nici pe cei care beau păcatul ca apa, spunem noi. Nici pe ei să nu-i vorbești de rău. Nici când îi vezi pe doi bărbați că merg din mână prin sacramentul, să nu-i vorbești de rău. Sau pe ăștia se poate vorbi de rău. Pentru că Pavel când zice aici să nu vorbiți de rău pe nimeni, să are în vedere pe nimeni, dar nu chiar pe nimeni, nu? Anumite excepții aici noi putem ca să facem. Eu vreau să fiu înțeles cu ea, fraților. Pavel nu vorbește aici despre a nu condamna păcatul. Dar Pavel face aici acea diferență care de multe ori este foarte greu ca să o facem în viața noastră. De a face această separare dintre oamenii pe care Dumnezeu îi iubește și în îndurarea Lui îl trimite pe Fiul Lui ca să moară la cruce și între păcatul pe care Dumnezeu îl urăște din cauza că l-a omorât pe Fiul Lui și l-a pus pe cruce. Diferența asta, dacă nu o înțelegem, în permanență să avem probleme la capitolul în care Pavel vede că cei din Creta au probleme și încearcă ca prin această scanare să le arate care este problema și să încerce ca să-i corecteze în atitudinea pe care ei o au. Dar de întrebările nebune, de înșuruirile din neamuri, versetul 9, de certuri și de cerovăieri privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare și zădarnice. Este interesant. De obicei, și oamenii inversează lucrurile. Pe celelalte le lasă, dar când merge vorba despre a discuta, despre a dovedi dreptatea, despre a dovedi, el aici a zis și înșiruirile din neamuri, și cu siguranță că se referă aici la genealogie, este termenul original, și merge vorba despre acea idee pe care o aveau evreii, în mod deosebit atunci când vineau ca să-și arată cât e de serios el este în viața lui și începea să spună cine a fost tata, cine a fost bunelul și astfel să meargă până la acele 12 seminții și să ajungă la cine? Avram. Astfel, dacă era evreu și putea ca să spui genealogia ta până ajungeai la Avram, atunci trebuia tot să-și scoată pălăria și să spui covoroșul într-un fel simbol, spunând când vineai la ei. Și apoi vine și spune aici că de întrebările astea nebune, este interesant folosit aici acest termen, cineva traduce despre discuțiile inutile în jurul rânduirilor omenești sau anumitor obiceiuri, tradiții impuse de oameni care nu au un suport biblic. Din șeruirile de neamuri, sau merge vorba despre genealogie, așa cum am zis, de certuri și de cerovoieri cu privire la ce? La lege. Wow! Pavel vine și spune aici că tit n-ar trebui să se implice în ce? În discuții cu privire la lege. Nici cauză credeți că Pavel îi zice lui Tit să nu se bage în discuții cu privire la lege.
Că pierde rupta.
Haideți să ne aducem aminte. Cine era Tit? De unde e și ce origine avea Tit?
Mama era evreică, dar tata grec.
Automat în ochii lui unul care vinea cu genealogia până la Avram, Tit pornea ca și loser din start. Plus de asta, ținând cont de pregătirile pe care le aveau, unii, asemenea pregătirii lui Pavel, care au avut-o cu privire la lege și la Vechiul Testament, Tit n-avea nicio șansă ca să poată, ca să vină și să îi convingă într-un fel sau altul pe cei oameni cu privire la lege. Din cauza asta este foarte clar că Pavel vine și îi zice lui Tit că nu are rostul ca să se implice în astfel de certuri și ciorovăieli cu privire la lege. Ferește-te că sunt nefolositoare și zădarnice. Și spuneam cât de tentată este această dorință de a te implica în astfel de discuții. Pentru că noi ca și oamenii de multe ori gândim în felul următor. Dacă cineva te provoacă și dacă nu ridici mânușa și dacă nu răspunzi la provocare, înseamnă că deodată ce ți socoți? Că nu poți ca să faci față la discuții sau la provocare, adică că te predăi, zicem noi. Și de multe ori ideea asta și dorința asta din oameni și de multe ori dorința asta însăși chiar și din mine, m-a provocat nu odată, că atunci când cineva cu anumite întrebări nebune să mă provoace, să zic, dar nu pot eu să rămân chiar să nu zâcnică, exact. Pentru că aș putea așa de multe să le zic. Și atunci nici ce ar le zice. Și să ajunge la ce? La ceartă, să ajunge la ciorovăieri și la tot felul de lucruri. Pavel zice lui Tit, ferește-te că sunt nefolositoare. Nimeni niciodată dintr-o astfel de ceartă și dintr-o astfel de ciorovoială. Noi ieșit cu ce? Cu pace. Și ne-am mai referit noi la aceste lucruri atunci când Pavelul Timotei îi scrie și îi spune cu privire la a se feri de aceste discuții inutile care nu aduc nimic. Și versetul 10 este și mai specific în sfatul pe care îl dă Pavel lui Tit. Zice că după întâia și a doua mustrare depărtează-te de cel ce aduce dezbinări sau de persoana dezbinătoare. Un astfel de om, spune Pavel într-un fel, că susține păreri care sunt contrare mesajului Evangheliei. Un astfel de om pornește discuțiile, versetul 9, de la întrebări nebune, fără sens, sau care sunt legate, așa cum spuneam, de anumite rânduieli, de anumite lucruri care nu au nimic cu cuvântul lui Dumnezeu. Și se întâmplă adesea astfel de lucruri. De multe ori în discuții mi se pun întrebări și oamenii îmi spun că nu sunt de acord cu un lucru sau cu altul menționat sau susținut de mine într-un mesaj sau altul, că ei ar avea o altă părere. Și eu respect părerile la oameni. Doar după ce îmi demonstrează că părerea lor este susținută de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că păreri oamenii pot să aibă multe. Știți ce m-a surprins? Că de cele mai multe ori, argumentul cel mai des pe care îl aduc oamenii atunci când încearcă ca să susțină o părere sau alta, nu este Cuvântul lui Dumnezeu, ci sunt anumite întrebări de ordin logic pe care oamenii le pun. Dar fiți atenți, Pavel numește aceste întrebări că sunt nebune. De care trebuiești, ce să faci? Să te ferești. Astfel este atât de important pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu, că atunci când vrem ca să ne susținem și vrem ca să spunem o părere, să ne asigurăm înainte că este din Cuvântul lui Dumnezeu. Și o să dau doar un exemplu simplu. De multe ori discut cu unii, cu alții, cu privire la ceea ce cel mai des acum în ultima vreme se discută în lumea creștină. Divorț, recăsătorie, și știți care este părerea mea cu privire la aceste lucruri. Și de fiecare dată atunci când cineva care vine să spune că este ok și una și alta și le cer suport biblic, nimeni nu vine cu un text din Biblie să-mi arăte. Așa cum le arăți de Marcu, foarte clar ce zice Cuvântul Dumnezeu. Dar știți cu ce vin oamenii? Cu întrebări nebune. Dar ce să ardă? Dar ce să facă? Să-și iei căcheța în cap, dar ce să facă? Dar nu discutăm despre ce să facă și ce să nu facă. Acum se discute despre ceea ce zice Biblia. Îi lai sau îi balai, cum zicem noi. Îi da sau nu. Nu poate să fie și nu și da. Biblia spune foarte clar. Cu copiii la școală duminicală cântam cântarea care spunem da și nu, nu și da. Nu se pot. Pune la un loc. Sau e una sau e alta. Biblia zice foarte clar. Da, vostru trebuie să fie da. Și sunt o mulțime de aspecte din viața noastră, eu vreau să vă spun, la care când ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, dar apoi ridicăm ochii și zicem totuși, dar, și punem anumite întrebări. Biblia zice că întrebările astea sunt nebune, din cauza că prin întrebările astea noi încercăm ca să diminuăm și să schimbăm niște principii din Cuvântul lui Dumnezeu. Și este de ajuns să ne aducem aminte despre avertizarea pe care o face Ioan după ce pune punct cărții Apocalipsa spunând ce se va întâmpla cu cei care vor scoate sau care vor adăuga. De aceea, el vine să zice aici după întâia și a doua mustrare depărtează de cel ce aduce dizbinări. Și unii vin să zic, da, dar Pavel nu spune aici că trebuie să-i excluzi pe ăștia. Zici, pur și simplu să-i depărtezi, să nu mai ai de-a face nimic cu ei. Dar haideți să ne gândim, din perspectiva bisericii ca și trup. Cum ar putea trupul meu să se depărteze de unul din mădularele mele și să zic că tu ești din trup, dar eu nu mai am nimic cu tine? Noi zicem, de obicei cineva trebuiește ca să fie separat de biserică atunci când păcătuiești. Dar uitați-vă ce spune versetul următor. Că știm, sau nu știm, ne prefacem că nu știm, dar știm, că știm că un astfel de om este un
stricat.
Greu să dă limba să zicem. Și ce face? Păcătuiești de la sine fiind osândit. Este foarte interesant. Pentru că Pavel Veșea vine și spune chiar dacă alții nu-l osândesc pentru ceea ce face, conștiința lui îl osândește. Ceea ce a pus Dumnezeu atunci când l-a creat pe om, făcându-l capabil ca să deosebească, așa cum spune Cuvântul Dumnezeu, spune înainte binele și răul. Dacă vrei să trăiești, alege binele. Că știm că un astfel de om este un stricat. Care păcătuiește. Termenul pentru păcătuiește este, am mai discutat despre el, hamartia, și vorbește aici despre a greși ținta. Deci vorba atunci când un arcaș trage cu săgeata și nu nimerește ținta. Asta se întâmplă cu acest om. Și așa cum zice el aici, care este de la sine osândit. Adică propria lui conștiință îl condamnă pentru ceea ce face. Astfel, chiar dacă nu l-ai mustrat pe un astfel de om și nu ți-ai face datoria de a încerca ca să-l îndrepți prima și a doua oară, așa cum zice aici, lucrul ăsta nu înseamnă că el are pace și liniște. De la versetul 12 Pavel schimbă tema și avem aici câteva lucruri legate de anumite călătorii care stăteau în fața unora dintre colaboratorii lui Pavel și din nou anumite sfaturi pe care îi dă Pavel lui Tit, încercând ca să vadă implicarea lui Tit și implicarea bisericilor din Creta în aceste mișcări a oamenilor sau a lucrătorilor. Când voi trimite la tine pe Artena sau pe Tihic, grăbește să vii la mine în Nicopoli, căci acolo m-am hotărât să iernez. Din nou aceeași grijă frumoasă pe care am văzut-o și în epistola către Timotei, atunci când Pavel nu-l cheamă pe Timotei din Efes la el fără să trimită pe cineva care să fie în locul lui. Exact același lucru, observați aici, se întâmplă și cu cine? Și cu Tit. Pavel vrea ca Tit să vină la el, să aibă întâlniri, să aibă discuții. Unii susțin că, practic, Tit o sta toată iarna, pentru că înainte de iarnă a plecat și în primăvară s-ar fi întors înapoi, dar este interesant această, cum spuneam, grijă pe care o are Pavel ca să nu lasă bisericile din Creta fără un frate de talia lui Tit. Astfel îl zici când voi trimite la tine pe Artena sau pe Tihic. Astfel se pare că Pavel încă nu era convins sau decis pe cine din acești doi să-i trimită la Creta, dar oricum cineva dintre ei trebuia ca să ajungă la Creta și astfel Tit să poată să vină să aibă această întâlnire cu Pavel. Versetul 13, un alt aspect al grijii, ai grijă de lugiuitorul Zena și de Apollo, să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. Astfel, ca și în versetul anterior, avem pe cineva despre care cunoaștem ceva, Apollo, și avem pe legiuitorul Zena pe care nu-l cunoaștem și nu vorbește cuvântul Dumnezeu mai mult nimic, exact așa ca și despre Tihic ni se mai vorbește în Noul Testament, despre Artema nu cunoaștem mare lucru despre el. Dar ceea ce este interesant aici în versetul 13 este acest termen pe care îl folosește Pavel pentru Zena, legiuitor. Unii comentatori sunt de părere că merge vorba despre un evreu care era expert în legea Vechiului Testament, alții susțin că merge vorba despre un roman care era expert în legea romană. Numele Zena ar înclina mai mult spre ideea că merge vorba despre o persoană care este expert în legea romană, astfel, într-un fel, unii comentatori susțin că acest om l-ar fi într-un fel și călăuzit sau un fel de consultant juridic, dacă am putea să fim în termenii de astăzi, pentru Pavel în problemele pe care le-au avut mai târziu cu Imperiul Roman sau cu legile romane care l-au tras la răspundere și care am văzut că Pavel ajunge în temniță, Pavel ajunge ca să fie judecat. Dar merge vorba aici, în textul nostru, despre acești doi oameni care se pare că se pregăteau de o călătorie. Alții susțin că erau într-o călătorie și au ajuns în Creta și astfel, după o perioadă de timp din Creta, trebuia să meargă mai departe în călătoria lor și astfel, într-un fel, Pavel parcă le-ar spune că ei s-au pornit și au ajuns în Creta și când au ajuns în Creta, au ajuns cu bacul de benzină gol. S-a terminat benzina care o a avut-o și a ajuns până la voi. Astfel voi aveți grijă ca când se vor porni de la voi să spuneați cu ce?
Cu bacul plin.
Cu bacul plin. Sau dacă nu plin, măcar să le ajungă până ca să poată să ajungă acolo unde s-a pornit. Asta este ideea când zice la aici, ca să nu duc lipsă de nimic din ceea ce le trebuie pentru călătoria lor. Adică să echipeze pe acești doi oameni, slujitori al lui Dumnezeu sau a Evangheliei, ca să poată ca să meargă mai departe. Dar îmi place foarte mult versetul 14. Le vine și zice un lucru care într-un fel se pare că este unul pozitiv. Dar în sensul în care îl pune Pavel aici, se pare că era un lucru la care cei din Creta trebuia să lucreze. La care rămas, cum ziceam noi la școală, pe Zabeda. Sau corigenți. Ce spune versetul 14? După ce el zice ca Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoriile lor. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă. Să fie cei din tâi în fapte bune. Pentru nevoile grave, ci se vede că este vorba foarte clară. Nu era vorba despre ceva care a fost planificat, ci era o urgență care a apărut, o nevoie imediată, acum. Și să nu stea neroditori. Trebuie. Nu se discută. În engleză spunea, must, ca și ai noștri. Cine ai noștri? Frații de unde?
Din Creta.
Din Creta. Să se deprindă, să-și facă un obicei din a fi cei din tâi în fapte bune. Ce spuneam și cu alte ocazii, că Vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu. Ne place ca Dumnezeu să fie un Dumnezeu darnic. Dar este această idee în lume, că de obicei copiii pe cine? Pe părinți. Și dacă părinții au fost darnici, de obicei și copiii sunt darnici. Dacă părinții au fost greșiți, cum zicem noi, de obicei și copiii nu prea tare să izghesc în a face dărnicii. Acum, când merge vorba despre Dumnezeu, care este bun, care este milos, care este darnic, când merge vorba despre copiii lui, Pavel vine să zice că ei trebuie să deprindă să fie ca și cine, ca și tata. Ei trebuie ca să deprindă, trebuie și ai noștri să deprindă să fie și ei din tâi în fapte bune, pentru că trebuie să recunoaștem că în anumite situații, acei oameni răi, acei oameni lumești, cum îi zicem noi, acei oameni păcătoși, mult mai repede acționează. Și mult mai repede își deschid inima. Și mult mai repede, într-o situație urgentă sau într-o nevoie grabnică, rodesc decât ai noștri, așa cum zice aici Pavel. De ce trebuie și ai noștri ca să se deprindă, să fie cei din tâi? Și aici ideea a fi cei din tâi este un termen care se folosea în lumea sportivă într-o întrecere de a fi primul. Asta este ideea. Versetul 15 spune că tot ce se sunt cu mine îți trimit sănătate. Spune sănătate celor ce te iubesc,
celor ce ne iubesc
în credință. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Tot ce se sunt cu mine, Pavel nu dă aici nume, ca și în epistolele lui Timotei, ci doar vorbește despre oamenii care erau lângă el, că îi trimis sănătate, dar este frumos, spune el pe urmă, spune sănătate celor ce ne iubesc în credință. Și simplu încheie spunând că harul să fie cu voi, cu toți. Astfel, cum spuneam la început, deși scurtă, eu cred că această epistolă prin care Pavel verifică aceste trei domenii a evlaviei trăite în relație cu frații în biserică. Evlavia personală în relația pe care o avem noi cu Dumnezeu și evlavia trăită practic în lumea, în relația cu societatea, cu ceea ce este în jurul nostru. Ne provoca pe fiecare dintre noi ca să lăsăm ca să aibă loc și în viața noastră, cum spuneam la început, acea scanare. Vedeți, noi asemenea bisericii din Creta, sau posibil că îi depășim chiar pe cei din Creta, când merge vorba de cât de mult știm legat de Cuvântul lui Dumnezeu. Ce spunea Pavel la penultimul verset? Ca să fie cei de întâi în fapte bune, și mai spune el acolo, și să nu stea neroditor sau să rodească. Asemănând aici cu un copac pe un creștin. Știți, noi nu suntem uscați. Prin faptul că Dumnezeu ne-a chemat în această lume, am devenit verzi. Am crescut și am devenit mari. Știm multe, cum spuneam, mai multe ca și cei din Creta, cu siguranță, cu privire la ceea ce vorbește Cuvântul lui Dumnezeu, cu privire la Evanghelie. Astfel, spuneam, suntem verzi, mari și plini de ce? De frunză și de putere. Mai rămâne să vedem cum stăm cu ce?
Cu fructele.
Cu roada. Mai rămâne să vedem și să înțelegem că după ce Dumnezeu ne sapă de jur împrejur și așa după cum îl rugăm zi de zi, ne poartă de grijă și ne pune gunoi la rădăcină. Din când în când, asemenea smochinului prin care au trecut și au căutat rod, Domnul trece și prin viața noastră și caută ce? Rod. Deci aia, privind aceste trei aspecte a vieții noastre, de credință trăită sau de evlavie trăită, evlavia în biserică, relația cu frații, evlavia personală, relația noastră cu Dumnezeu, evlavia socială, așa cum am numit-o noi, relația cu statul, cu lumea care ne înconjoară. Haideți să lăsăm fiecare dintre noi să vedem unde este de lucru. Unde este important ca să facem anumite ajustări în viața noastră? Pentru că degeaba avem cunoștință și credință dacă nu trăim evlavia în viața noastră. Dorința mea pentru fiecare dintre noi să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să facă aceste schimbări în viața noastră. Dar nu înainte de a recunoaște. Nu înainte de a cere. Nu înainte de a vedea care este problema. Aduceți-vă aminte din nou de Iov. Și cu Iov vreau să încheiem. După multele lui întrebări și multele lui afirmații pe care le face, intervine Dumnezeu și îi vorbește și Iov tace. Dumnezeu din nou îi vorbește lui Iov. Și Iov începe să o facă pe neznaie. Știți, zice Iov, Doamne, am înțeles, ești mare, ești puternic, ești tare, nu mă pun cu tine, de ce eu aleg stac? Știți, zice Dumnezeu, ok, tu alegi amustaci, dar ce facem cu ceea ce ai zis până acum? Trebuie să rezolvăm problema. Și ajunge la punctul în care Iov vede că trebuie problema lui rezolvată. Și vine înaintea lui Dumnezeu și ce face? Se pocăiește. Și haideți să ne aducem aminte, spuneam joi la studiu. Pocăință nu înseamnă regret. Pocăință nu înseamnă căință. Mulți zic că eu m-am pocăit, am ieșit înainte și ne-am mărturisit păcatul. Pocăință nu înseamnă mărturisire. Spuneam și joi, pocăință înseamnă schimbarea minții. Schimbarea felului de a gândi, de a înțelege pe Dumnezeu, de a înțelege lumea, de a înțelege viața noastră. De astfel de pocăință, fiecare om are nevoie. O astfel de pocăință ne apropie cât cer. Dacă ne aducem aminte de cântarea pe care o cântam. Dacă cineva își schimbă mintea într-un domeniu sau altul care recunoaște că a fost greșit și dacă s-a schimbat mintea, ce se întâmplă după asta? Scrie deasupra ușă. Se duce și nu mai face. Din ce cauză? Pentru că s-a schimbat mintea. Dacă credeți că v-ați pocăit de un lucru sau altul, dar continuați să-l faceți, nu v-ați pocăit. V-ați scăit, v-a părut rău, poate că v-a prins, sau că cineva a știut, sau alte lucruri. Ați avut remușcări, pentru că pocăință înseamnă schimbarea gândirii. Și aduceți aminte, de unde zicea cuvântul Dumnezeu că vin toate lucrurile? Din inimă, în sensul că evreii în perioada aceea credeau și practic aveau același cuvânt pentru inimă și pentru ce? Și pentru minte. De aceea Domnul să ne ajute că atunci când vedem prin scanarea cuvântului lui Dumnezeu când ne scanează pe noi ca biserică, când ne scanează pe noi ca și copiii lui Dumnezeu, văzând acele lucruri care nu sunt așa cum vrea Dumnezeu, să nu dăm din capul și să zicem, zice, da, Dumnezeu zice corect, am greșit. Și să treacă două, trei zile și din nou să face același lucru. Cineva spunea la un moment dat că Dumnezeu a ajuns pentru unii creștini un fel de mașincă automată de spalat. Tot săptămâna se murdăresc și duminica vin la biserică și se spală. Ca și cum murdărești hainele la lucru și le speli într-o mașincă de spalat. Era chiar și o cântare rusă, spunea greșui, caiuți, caiuți, e pe greșul. Pocăința în Vechiul Testament, în sensul Noului Testament, atunci când merge vorba despre a-ți schimba mintea, asta spune. M-am schimbat. De ce ea? Evlavia în biserică, evlavia personală și evlavia în relație cu lumea socială. Dumnezeu vrea ca să fie una, nu la nivel de sentiment, să fie una acum, reală, una continuă în viața noastră. Fie ca biserică, fie ca familie și personală. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.
Amin.
Hai să ne ridicăm în picioare, să vedem Evanghelia.